ก็เราก็คงเข้าใจในการปฏิบัติในภาคนั่งสมาธินะเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทั้งกายให้ตรงเนี่ยดำรงสติอยู่เฉพาะหน้ากำหนดสติของเราอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าเราจะพิจารณาในร่างกายนี้นะให้เห็นว่าเป็นก้อนธาตุก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมก็ได้วัตถุประสงค์ต้องการให้จิตนี้สงบไม่นึกคิดปรุงแต่งไปในอารมณ์ที่เป็นอดีตหรืออนาคตนะให้พยายามนิ่งเพราะธรรมดาของจิตเนี่ยจะสังเกตไหมว่าถ้าเราไม่ฝึกนะจิตนี้มีแต่ความปรุงแต่งมีแต่ความคิดนะอยู่ตลอดเวลาแหละถึงจะหลับแล้วก็ยังปรุงแต่งอีกนะไม่สงบงั้นเราจะต้องมาฝึกจิตของเรานะการนั่งกรรมฐานภาวนาก็เป็นการฝึกจิตให้สงบนะจิตที่สงบนี้จะมีกำลังเหมือนร่างกายของเราเนี่ย มีการเคลื่อนไหวออกกำลังนะก็จะมีกำลังกายที่แข็งแรงกำลังของจิตนี่จิตต้องนิ่งนะต้องมาฝึกจิตให้นิ่งหยุดคิดนึกปรุงแต่งอย่างนี้แล้วก็ความสงบจะเกิดเราก็พยายามล่ะนะมีการนั่งมีการเดินจงกรมจะให้เวลาว่านั่งครึ่งชั่วโมงเดินหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับมานั่งใหม่ทำให้ต่อเนื่องกัน จะเกิดประโยชน์อย่างมากบางทีเราอาจจะรู้ว่ามือเรายกขึ้นก็ได้ยกลงมีความรู้ก็ไม่ได้บริกรรมบทใดแต่มีความรู้อยู่ก็คือพุทโธนั่นเองรู้ละรู้การเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายจะรับประทานอาหารจะดื่มน้ำก็รู้จักนะเรานั่งอยู่นี้ก็ทำความรู้เอาไว้อย่าส่งใจคิดไปข้างนอกนะเมื่อใจของเราคิดไปแล้วดึงกลับเข้ามานะที่ลมหายใจนะตั้งสติของเราไว้พยายามไม่ให้เผลอละจนกว่าจิตจะรวมเข้ามาสงบนิ่งๆอาจจะมีความคิดเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรนะจิตก็จะสงบสมควรในการพิจารณาในสังขารร่างกายก็จะเห็นชัดเจนว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่เราจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนขึ้นในเวลานี้ก็อธิบายในวิธีการนั่งนั่งแล้วก็ระวังถ้าเกิดง่วงก็พยายามลืมตาขึ้นนะลืมตาแล้วก็มองที่ปลายจมูกกำหนดสตินะจนตาของเราก็หลับไปเองถ้ามันง่วงนะสังเกตดูถ้ามันง่วงแล้วก็เราก็ลืมตากำหนดสติดูตรงปลายจมูกของเราลมเข้าลมออกนะวันนี้ปฏิบัติกันเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้เนาะง่วงกันมากไหมง่วงไหมเราใช้เวลานะถ้ามีเวลาถ้าเดือนหนึ่งถ้าเราทำที่บ้านทุกวันเดือนหนึ่งก็มาทำสักครั้งหนึ่งมันมีกำลังดีขึ้นเนาะเดือนนึงมีการปฏิบัติสัก2วันกลับไปบ้านอีกปฏิบัติอีกเดือนนึงมาภาวนาอีกอย่างเนี้ยนะก็จิตมันค่อยๆดีขึ้นจากนี้ไปแล้วกลับไปบ้านก็ต้องพยายามทำต่อละถ้าไม่ทำเดี๋ยวจิตกำลังก็ถอยลงนะพยายามรักษาให้สงบสวดมนต์ทำสมาธิอย่างเงี้ยนะทุกวันให้มันต่อเนื่องกัน
ข้อครับเขาก็อยากจะถามว่าถ้าหากว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทหรือจะเป็นแบบจะซื้อส่วนหนึ่งของบริษัทที่เป็นแบบที่ขายเหล้าอะไรแบบนี้หรือขายบุหรี่หรือเล่นพนันอะไรแบบนี้มันจะอันนี้มันมีกรรมยังไงครับหรือมันมีผลยังไงครับ
มันก็มีกรรมคือเราได้ทรัพย์นั้นมาแต่ว่าทรัพย์นั้นมันจะไม่บริสุทธิ์นะทรัพย์นั้นกิจการประเภทที่ถามนั่นมันเป็นกิจกรรมการค้าที่ ทำลายสุขภาพหรือว่าเกี่ยวกับทำให้เป็นของมึนเมานะอย่างเงี้ยก็คือทรัพย์ที่ได้มาจะไม่บริสุทธิ์เราทำบุญก็ผลของบุญก็จะน้อยตามหลักพุทธศาสนาอย่างเงี้ยนะเนื่องจากทรัพย์ของเรามันถ้าได้มาแล้วก็ไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นกรรมที่ได้ทรัพย์มาโดยเบียดเบียนชีวิตคนอื่นสัตว์อื่นก็เหมือนกันเรามีหุ้นด้วยมีหุ้นด้วยเราก็ได้ส่วนแบ่งถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของไงเราซื้อหุ้นกันเราเป็นเจ้าของบริษัทนั้นด้วยไม่มากก็น้อยนี่ก็ต้องได้ผลประโยชน์มาก็จะมีส่วนของกรรมที่เบียดเบียนชีวิตเขาหรือว่าทำลายชีวิตคนอื่นสัตว์อื่น
กราบเรียนคำถามท่านอาจารย์ครับโดยปกติผมชอบเล่นหุ้นในตลาดหุ้นและผมสนใจที่จะซื้อหุ้นในบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่ทำส่งออกเนื้อสัตว์และมีกิจกรรมในการที่จะต้องฆ่าสัตว์เพื่อจะนำเนื้อสัตว์นี้ส่งขายไปต่างประเทศบริษัทนี้มีผลธุรกิจที่งามมากและทำกำไรได้ดีแต่คำถามคือผมอยากจะถามว่าการที่เราเข้าไปซื้อหุ้นในบริษัทที่มีกิจกรรมฆ่าสัตว์นี้จะส่งผลกระทบและทำให้ผมได้รับผลบาปหรือเปล่า
เนี่ยมันก็เป็นกรรมว่ามันทรัพย์มันก็ไม่บริสุทธิ์ไงทรัพย์ที่เราได้มาทรัพย์นั้นถึงไปทำบุญมันก็จะได้บุญน้อยลงนะเพราะมันชีวิตของคนอื่นเขาที่ตายไปนะเราไปร่วมกิจกรรมด้วย
ดื่มไวน์หรือดื่มเหล้าองุ่นนี่ผิดศีลไหมครับ
นี่แต่มาก็เห็นว่าถ้าหนึ่งแก้วเป็นยาได้ไงโยมเป็นยังไง
มองเป็นยาม
ันมีแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์ไวน์3%หมายถึงว่าเป็นบาปไหมใช่ไหมผิดศีลไหมผิดศีลก็ห้ามไหมไวน์ปกติก็มันก็ ถามว่าผิดไหมเนี่ยมันก็ผิดทำเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็มันมึนเมาใช่ไหมคือผิดจากไอ้ที่มันเป็นอยู่ตรงกลางนะก็คือสุราเมรยะมัชชาของมึนเมาเนี่ยทำลายคือปกติเราสังเกตอย่างนี้คำว่าผิดเนี่ยมันผิดระดับไหนสมมติเรานั่งสมาธิภาวนานี่เราไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เลยนะไม่ได้ดื่มไวน์เราก็ยังควบคุมสติยากขึ้นที่จะให้สติของเราอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันยากนะนี่ถ้าเกิดว่าเริ่มดื่มไวน์ไปแก้วหนึ่งแอลกอฮอล์ไม่ว่าน้อยก็ตามเนี่ยก็จะทำสติของเราให้ตั้งมั่นเนี่ยมันก็ยากกว่าเดิมอันนี้คือที่ว่าข้อว่าผิดศีลนะต้องผิดศีลทีนี้ถ้าเกิดคนที่รู้จักว่าดื่มแค่แก้วเดียวมีวินัยแต่ตัวเองแล้วก็นอนนะอย่างนั้นเขาก็ผิดเฉพาะตัวเองก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นอันนี้ก็หมายถึงว่าก็ยังเบาละแต่ถ้าเกิดดื่มไปมากๆจนเมาขึ้นไปอย่างนั้นก็ยิ่งจะมากขึ้นดูตรงนี้เนี่ยบางคนก็ดื่มแก้วเดียวนะบอกเป็นยาเพิ่มความดันอะไรอย่างเงี้ยความดันต่ำอ่ะนะไม่รู้สิตมาเป็นความดันต่ำหมอก็แนะนำให้ดื่มไวน์นั่นแหละเราก็ต้องดื่มไวน์สักแก้วหนึ่งไม่อย่างไรอะไรนี่แหละนะเขาก็มาถามพระธรรมมาว่าก็เราดื่มอย่างงั้นเป็นยานะเพิ่มความดันโลหิตนะผิดไหมก็ผิดแต่ว่าสุขภาพดีขึ้นโยมก็เรื่องเอาเงี้ยนะสุขภาพมันดีขึ้นแต่มีวิธีการอื่นไหมนะถ้ามันไม่มีวิธีการอื่นว่าดื่มก็เป็นยาแล้วมันยาดองยาอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็พักผ่อนไม่ได้เดือดร้อนกับใครไม่ได้ทะเลาะกับใครไม่ได้วิวาทไม่ได้ออกไปข้างนอกไปเที่ยวไปเล่นไปสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยนะเดิมอยู่ในบ้านนะแก้วหนึ่งถามว่าผิดไหมก็ไม่ถูกอ่ะแต่ว่าก็ไม่มากนะไม่มากเกินไปอย่างเงี้ยยังไงโยมว่าสามีดื่มแก้วหนึ่งอยู่บ้านไม่ไปไหนเอาดีไหมดีไหม อ้าวก็อย่างเงี้ยมันก็ได้ก็เป็นคนดีอ่ะก็มีสามีของลูกศิษย์ธรรมานะดื่มแก้วแล้วก็อยู่บ้านไม่เป็นไรหรอกอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปดื่มแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ไม่ดีอยู่แล้วล่ะเนาะถามผิดศีลมั้ยก็พิจารณาไปก็มันยังไม่ทำสมาธิไม่ได้แต่เราไม่ได้เบียดเบียนใครให้ใครพิจารณาอันนี้ตอบตัวตามหลักมันก็ผิดนะ
ข้อแรกเขาก็จะถามเป็นแบบเป็นสองข้อครับข้อที่แรกเขาก็จะถามว่าถ้าหากเราจะแพ้ส่วนบุญกุศลให้สำหรับญาติลงหลับไปแล้วเขาก็รับบุญนี้ครับหรืออันนี้แค่เป็นวิธีที่จะทำให้เราใจของเรามันจะอ่อนลงไปแล้วก็จะมีเมตตามากขึ้นไปแล้วก็ข้อที่สองมันคือว่าถ้าเราจะแพ้เมตตาครับแล้วการแพ้เมตตาแล้วการแพ้ส่วนบุญกุศลก็มันต่างกันยังไงครับ
ก็ คือญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยถ้าเขาอยู่ในภพภูมินะที่รับได้นะแล้วเราก็ทำบุญกุศลใดก็อุทิศบุญนั้นให้เขาไปเขารับส่วนกุศลนั้นได้อันนี้ก็ประการหนึ่งบางทีญาตินั้นเขาตายไปแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดานะหรือเขาตกไปในนรกที่มันรับไม่ได้อันนี้เราแผ่ไปก็ยังรับไม่ได้แล้วนะแต่ว่าใจเราจะสบายเบื้องต้นคือใจให้ใจเราสบายก่อนเมื่อเราได้ทำความดีให้กับผู้คนที่เราเคารพเช่นบิดาบรรดาให้กับญาติของเราที่ล่วงลับไปใจของเราสบายอันดับแรกถ้าเขารับได้ผู้ที่ลงรับไปก็สบายพ้นจากทุกข์ได้อันดับที่สองถ้าเขายังรับไม่ได้ก็รอเขาก็ต้องเป็นใช้กรรมก่อนนะส่วนก็ที่หลังว่าไงนะครับคือแผ่เมตตาจิตนี่ก็อุทิศส่วนบุญกุศลคือนักพรตที่ลงรับไปแล้วแผ่เมตตาจิตก็คือเราแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะตัวเราด้วยคนอื่นด้วยเทวดาด้วยผมด้วยให้มีความสุขความสุขเถิดอันนี้เป็นเมตตาเป็นพรหมวิหารนะเจริญแล้วจิตจะสงบจิตจะเยือกเย็นจิตจะให้อภัยไม่โกรธใครไม่ปองร้ายใครอันนี้เป็นกรรมฐานภาวนาแก้โทสะจริตที่เราหงุดหงิดหรือโกรธบ่อยๆด้วยมันต่างกันอย่างนี้
ของการเขาจะถามว่าถ้าเราอยู่ในทำอาชีพที่เราก็ต้องเป็นแบบที่จะเป็นสอบส่วนทำวิชาการอะไรแบบนี้ที่จะช่วยมนุษยชาติแต่ว่าในการตรวจในการสอบเราก็จะใช้พวกนี้ก็จะใช้สัตว์ในการตรวจอันนี้มันเป็นยังไงครับมันจะมีกรรมนี
้มันก็เป็นบุญด้วยมันก็เป็นกรรมด้วยนะ มันก็เป็นกรรมก็คือต้องใช้ชีวิตสัตว์เข้ามาเช่นแบบหนูอะไรเงี้ยนะทดลองยาต่างๆนะก็เสียชีวิตไปนี่ก็เป็นกรรมของเราเหมือนกันนะแต่ว่าเจตนาของเราก็ดีที่ต้องการค้นคว้านะหาเป็นยากระตามรักษาคนนะให้พ้นจากโรคทั้งหลายนะส่วนกรรมนั้นก็จะต้องเป็นด้วยแต่ว่าส่วนความดีนั้นก็มากมายเหมือนกันเป็นทั้งสองอย่าง
ของครับข้อที่สองก็คือว่าเราจะทำยังไงถ้าเรากำลังนั่งสมาธิแล้วเรากำลังคิดมากเกินไปแล้วก็คงไม่อยู่ครับเราควรทำยังไงครับ
เราก็ลืมตาก็ได้หรือหลับตาก็หายใจลึกๆนะหายใจเข้าไปในปอดลึกๆให้เต็มปอดเลยแล้วก็หายใจออกหายใจลึกๆเข้าไปให้เต็มปอดให้ออกซิเจนมันเยอะๆหายใจออกนะทำสัก3ครั้งก็ตั้งลมหายใจกำหนดใหม่ถ้าคิดมากมันก็ลองกั้นลมหายใจดูมันก็ความคิดไม่มีนะมันคิดมากไม่หยุดก็หยุดหายใจแล้วกั้นลมหายใจช่วงนั้นความคิดก็จะไม่มีทำกันผ่อนกันเป็นระยะก็ได้พูดถึงเรื่องในดื่มเหล้านี่นะมีครั้งหนึ่งหลวงปู่ชาท่านอธิษฐานพระท่านพระอธิษฐานพระอยู่รุ่นหนึ่งแล้วก็แจกไงแจกญาติโยมเสร็จแล้วโยมไปกินเหล้า พระก็เสด็จกลับมาหาหลวงพ่อชาเลยโยมก็มาขอเองหลวงพ่อก็ไม่ให้แล้วกันนี่นี่ท่านให้ไปต้องไปกินเหล้าแล้วนี่ทำไงนักโยมก็ไปเผลอดื่มเหล้ากันพระที่แจกไปกลับมาอยู่กับหลวงพ่อนะบางรุ่นท่านอธิษฐาน